Salutare de jos, mirdita de mir se vine në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Gjatë 15 minutave të këtij edicioni, ju ftoj të ndiqni. Korrupsioni dëbon investitorët nga Kosova, thon ekspertë të çështjeve ekonomike. Me gjithë kundërshtimet të emruarit për drejtor në qendrën klinike universitare të Kosovës, nisin punën. Në Siri shënohen viktima dhe përleshje të reja, Rusia dhe Kina kritikojnë rezolutën e OKB-s. Irani teston raket me rreze të shkurtër veprimi. Me këto dhe materialet të tjera do të njoftoheni më holsisht në minutat vijues. Së pari ndjekim një blok me zhvillimet e orëve të fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Siri që nga mëngjesi kanë humbur jetën 13 persona, ndërkohë që rebelët kanë sulmuar ndërtesën e televizionit shtetror në Aleppo, ka bërë të ditur agjencia SANA dhe organizatat jo qeveritare. 13 të vrarët përfshin një viktim në Latakia, 6 në Deir ez-Zor dhe 6 në rajonin e Damaskut. Luftimet ashpra raportohen duke vazhduar në lagjet Salaheddin dhe Seif el-Davel të Aleppos. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka paralajmëruar Bielorusin se BE-ja do të marrë masat e duhura në përgjigje të dëbimit të ambasadorit suedez. Suedia thot se Bielorusia ka dëbuar ambasadorin e saj, Stefan Eriksson, për shkak të takimeve që ai ka pasur me opozitën bieloruse. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Bielorusisë, Andrei Savini, ka thënë se autoritetet bieloruse nuk kanë dëbuar ambasadorin suedez, por thjesht kanë vendosur të mos zgjasin akreditimin e tij. Ministri i Mbrojtjes së Iranit Ahmad Vahidi ka thënë se vendi i tij ka kryer me sukses testimin e një versioni të modernizuar të raketës me rreze të shkurtër Fateh 110. Mediat iraniane citojnë Vahidin të ketë thënë se raketa ka një gam prej 300 kilometrash dhe mund të godas objektivat në gjirin Persik dhe detin e Omanit. Ministri i Mbrojtjes ka thënë se raketat do të përdoren vetëm kundër atyre që kanë qëllime të këqija kundër Iranit. Drejtësia pakistaneze ka dënuar me burgim 5 zyrtar ushtarak për shkak të lidhjeve me një grup radikal islamist. Në një deklaratë të ushtrisë thuhet se brigadieri Ali Khan, oficeri i rangut më të lartë në grup, është dënuar me 5 vjet heqje lirie. Khan është arrestuar vitin e kaluar për lidhje të dyshuara me Hizbut Tahririn, një grup ky radikal politik që dëshiron të ndërtojë një kalifat islamik në mbar botën myslimane. Ushtria nuk ka dhënë detaje se kur janë arrestuar të tjerët që të gjithë major ushtarak. Atletja e vetme afgane në lojrat olimpike është eliminuar pasi ka dalë fundit në vrapimin 100 metrësh. Tahmina Kohesani, pavarësisht dështimit për të kualifikuar, ka shënuar rekordin personal të vrapimit për 14.42 sekonda. Rezultati im nuk është aq i kënaqshëm sa do të duhej të ishte. Kam stërvitur shumë dhe kam pasur rezultate më të mira gjatë stërvitjeve, por për mua pjesëmarrja në lojrat olimpike është më e vlefshme se fitimi i ndonjë medalje të artë, ka thënë Kohestani. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Investimet e huaja në Kosovë janë vlerësuar si mjetë të domosdoshme për zhvillimin ekonomik, por viteve të fundit këto investime kanë shënuar rënje të vazhdueshme. Ekspertë për çështje ekonomike thonë se shkalla e lartë e korrupsionit ka bërë që investitorët potencial të hezitojnë të investojnë në Kosovë. Kronikën në këtë temë sjell Nadia Ahmeti.
Niveli i lartë i korrupsionit në institucionet shtetërore është një ndër faktorët kryesor që investitorët të huaj po hezitojnë që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë, konsiderojnë njohës të çështjeve ekonomike. Edhe në raportet të ndryshme të institucioneve ndërkombëtare, Kosova vazhdimisht është cilësuar si vendi pasigurt për investime. Eksperti ekonomist Ibrahim Regjepi thotë se autoritetet kompetente ende nuk kanë krijuar një ambient të sigurt për investitorët potencial. Korrupsioni është bërë si një formë, siç thot ai, e zakonshme funksionimit të institucioneve publike.
Posa që është e kemë fjallë, ku është qasja e tendereve të ndryshme, procedurat e prokurimit, probleme me doganën, probleme me administratët tatimore, apo realisht korrupsioni është bërë si një formë shumë e zakonshme, forza po e fem, për funksionimit të institucioneve publike. Ka të thotë që edhe qytetari rëndon për të kryer një punë zakonshme duhet të jetë gatë i gatshëm të korruptoj diken.
Edhe Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se dukuria korrupsionit dhe mangësia sigurisë ligjore kanë bërë që investitorët ndërkombëtar të mos investojnë në Kosovë. Ai thotë se ekzekutivi duhet të merë masat e ashpra në luftimin e kësaj dukurie në mënyrë që të bindë investitorët e huaj se Kosova është shteti sigurt për investime.
Unë besoj se ne si shtet shumë shpejt duhet të ndërmarri masa shumë të ashpra, drastike kundër këtij fenomeni. Është fakt se ka mjaft afera të mëdha koruptive, të cilat ndoshta janë prolonguar me vite të tëra, dhe ekzekutivi, por dhe legislativi, duhet që sa më shpejt këto afera të përmbyllin me qëllim që të tregohet investitorëve të huaj se Kosova është një vend shumë i sigurt për investimet e huaja.
Çështje tjetër që ngadalson ardhin e investitorëve të huaj është edhe jo stabiliteti kur janë në pytje vendimet e shpeshta qëndron nga ekzekutivi, thot Ibrahim Rexhepi.
Jo stabiliteti kur janë pytje vendimet qeveritare të cilat ndryshojnë çdo 6 muaj si qysh e kemë rasin të azamë si patë me cimenton apo me aplikimin e nga kesë ndryshme tatimore dhe nivelli i lartë i korrupsionit, mos funksionimi i ligjit dhe institucionet jo efikase, po se që është kërështë fjallat e gjyqësia.
Ndërka që profesori Mehdi Bektashi bën thirrje autoriteteve kompetente që të përmirsojnë ambientin investues në vend. Pasi si pasi, investimet të ndërkombëtare vlerësojnë si mjetet të domosdoshme për zhvillim të përgjithshëm ekonomik. Sidoqoftë, sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës, që nga viti 2007 ka pasur rënje të vazhdueshme të investimeve ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë nisur punën 16 drejtorë që udhëheqin klinika dhe shërbime të ndryshme. Këto të fundit për më shumë se 2 vjet kanë funksionuar me ushtrues detyre. Emrimi i drejtorëve është përcjell me shumë ankesa nga sindikalistët e shëndetësisë, por përkundër tyre të përzgjedhurit kanë marrë pozitat. Raporti Ariana Kasapollit.
Të gjitha klinikat brenda qendrës klinike universitare të Kosovës janë udhëhequr me ushtrues detyre të drejtorëve për më shumë se 2 vjet, edhe pse ishin shpallur emrat e udhëheqësve, konkursi ishte anuluar më datën 18 janar, një ditë pasi që ishin shpallur emrat e drejtorëve. Javë më parë është marrë sërish një hap që të emërohen drejtor brenda klinikave, derisa 2 ditë më parë kanë filluar punën 16 drejtorë të rinj të klinikave dhe shërbimeve të qendrës klinike universitare të Kosovës. Gani Shavani, ushtrues detyre i sekretarit të përgjithshëm në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se edhe pse ka pasur ankesa për emrim të drejtorëve, ato ende nuk janë shqyrtuar.
Ata i kanë marrë vendime nga drejtori i klinikës gjatë kësaj jave që po shkon. Ende nuk janë shqyrtuar ankesat.
Por zgjedhja e drejtorëve të klinikave dhe kësaj radhe ka shkaktuar mospajtime si nga kandidatët që nuk arritën të përzgjedhen në krye të klinikave, po ashtu edhe nga sindikalistët e shëndetësisë, duke e vlerësuar se gjatë përzgjedhjes së kandidatëve ka pasur shkelje ligjore. Blerim Syla, kryetari i sindikatës së shëndetësisë, thotë se edhe përkundër ankesave të sindikatës, drejtorët në fjalë janë emëruar si udhëheqës klinikash.
O këto shifën qartë se sa po respektohet ligji dhe rendi në Kosovë, për kundrejt që gjejnë nga këshiri pavar në bëkshës që është organ kushtetuse dhe parlamentar, edhe vrejtjeve tona, po dhe vrejtjeve ligjore, kapse prapja me emnu. Andaj, shiët kjarë që nuk të shrojnë të respektojnë ligjit aktuale.
Derisa Shpend Fazliu Zëvëns në QKUK deklaron se tashmë kanë filluar punën 16 drejtor klinikash me procedur të regullt.
Ministria Shëndetësis ka formuar një komision në cili ka bërë inspektimi me procedurave të intervistimit e kandidatve për drejtorët e klinikave dhe pas inspektimit kanë dalë me rezultate. Në bazë të rezultateve është konstatuar që 16 prej drejtorëve kandidatëve të zgjedhur për drejtorët e klinikave mund të lëshohen vendimet dhe kontratat e punës dhe mund të fillojnë punën, ashtu edhe ka ndodhur.
Por i njëjti komision brenda Ministrisë së Shëndetësisë ka konstatuar se në 14 klinika do të ketë përsëritje të intervistave gojore të kandidatëve. Zoti Shabani jep më shumë mollësi.
është formue një komision për me i shiqua krejt procedura dhe pa rregullësit ka gjetë që në 14 vene të muzikave drejtore të klinikave dhe të instituteve duhet mu përserit.
Ndërkaq sa i përket ankesave si pas zyrtarve të ÇKUK-s, ato nuk kanë qenë të mbështetura në argumente. Pend Fazliu Zëvëns në ÇKUK e jep më shumë mollësi.
Sa i përket ankesave dhe paknasive, është normale që bashdo konkurse ata që nuk e kalojnë konkursin të shprehin edhe paknasitë e tyre. Natyrisht na kemi apelu që ata që kanë argumente dhe mund t'i paraqesin anketat e tyre të bazuara me argumente, jo vetëm me fjalë, pa të pambështetur me argumente dhe fakte. Ka pasur disa ankesa që janë paraqitur në ÇKUK. Ato janë shqyrtuar nga komisioni ankesave i cili vepron në kuadër të ÇKUK-s dhe të gjitha janë hedhur si të pabazuara dhe të paargumentuara.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
U kthehemi edhe njëherë zhvillimeve ndërkombëtare, ku në fokus mbetet Siria. Miratimin e rezolutës për këtë vend në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara e kanë pasuar kritikat e Rusisë dhe të Kinës. Përfaqësuesit e tyre kanë thënë se dokumenti është i njëanshëm dhe minon shanset për zgjidhje politike të krizës. Holsi sjell kronika në vazhdim. Pas miratimit të rezolutës për Sirin nga ana e Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, kanë reaguar Rusia dhe Kina duke thënë se dokumenti në fjalë minon përpjekjet për paqe. Rezoluta dënon qeverinë siriane për përdorimin e armëve të rënda dhe dështimin e saj për të tërhequr forcat nga zonat civile. E hartuar nga Arabia Saudite, ajo është miratuar të premten me 133 vota për, 12 kundër dhe 31 abstenime. Rusia, Kina, Bielorusia, Irani, Siria, Kuba dhe Venezuela kanë qënë në mesin e vendeve që kanë votuar kundër tekstit, i cili është vënë në diskutim pas dorheqës të dërguarit të OKB-s dhe të Ligës Arabe për krizën në Siri, Kofi Annan. Ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin ka thënë se rezoluta është e njëanshme dhe se jep mbështetje të hapur opozitës së armatosur.
Prinjëta e sivodni rezolucija vredna, поскольку она противоречит усилиям по содействию реализации плана Аннана и женевских договоренностей группы действий.
Резолюта është dëmshme sepse kundërshton përpjekjet për të ndihmuar zbatimin e planit të Ananit dhe të marrëveshjeve të Gjenevës. Ajo minon shanset e një procesi për zgjidhje politike, ka thënë Churkin. Në anën tjetër, sipas zëvendës ambasadorit të Kinës në OKB, Wang Min, duke i bërë presion vetëm qeverisë siriane, trazirat rrezikojnë të përshkallëzohen më tej dhe të përhapen në vendet e tjera të rajonit. Sovereniteti i Sirisë, pavarësia, uniteti dhe integriteti territorial duhet të respektohen. E ardhmja dhe drejtimi i Sirisë duhet të përcaktohen nga vetë populli sirian. Zgjidhja politike për çështjen e Sirisë mund të udhëhiqet vetëm nga populli sirian dhe duhet të pranohet nga të gjitha palët relevante. Imponimi i zgjidhjes nga jashtë nuk ndihmon qetësimin e krizës siriane. Kina kundërshton çdo akt për ndryshimin me forcë të regjimit. Sankcionet nuk do të çojnë askund post në një situatë edhe më të komplikuar, ka thënë Wang. Rusia dhe Kina kanë bllokuar disa përpjekje në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të vendosur sankcione kundër Damaskut. Ministri i Jashtëm francez Laurent Fabius ka përshëndetur miratimin e rezolutës duke thënë se ajo konfirmon vullnetin e komunitetit ndërkombëtar për të gjetur një dalje të besueshme nga kriza në Siri. Në këtë edicion postiera shndoqët. Korrupsioni dëbon investitorët nga Kosova, thonë ekspertë të çështjeve ekonomike. Megjithë kundërshtimet, të emëruarit për drejtor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës nisin punën. Në Siri shënohen viktima dhe përleshje të reja. Irani teston raketë me rrezë të shkurtër veprimi. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me takimin ton të mesditës. Për më shumë informacione, vizitoni faqen ton të internetit evropailir.org, si dhe na ndiqni në edicionin ton të radhës në orën 16:00. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Bashkë miru dëgjofshim.